ademais por parte da Concellería de Réxime Interior, firmou, bueno, dase conta a Xunta de Goberno da firma dun convenio con Telefónica para que realice un estudio da situación das novas tecnoloxías no noso concello para elaborar un plan director de innovación e pois dar os primeiros pasos para unha Smart City no concello de Santiago de Compostela. Isto tamén, pois, eu creo que destacable desta Xunta de Goberno, xa que as Smart Cities responden a, pois, a un avance importante en novas tecnoloxías, estáse aplicando en numerosas cidades e ademais, pois, o, bueno, do que se trata é de estudiar a instauración das novas tecnoloxías en todos os servizos que se dan nunha cidade, pois, como a recollida de residuos, por exemplo, todas as cuestións de soterramento de líneas, bueno, calquera outro tipo de servizo.